Bons días dende Radio Vales.
Convidamos vos hoxe ao estreado programa Construindo Soños. Coñeceredes os nosos convidados sen e ti, de quen me sendo.
E manteremos vos informados na sección Máis do Vales.
O tema central do programa de hoxe é a discapacidade.
A discapacidade é aquela condición baixo a cal certas persoas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual ou sensorial, que a largo prazo afectan a forma de interactuar e participar plenamente na sociedade. Unha discapacidade, por exemplo, é a sordera. A sordera é a dificultad ou a imposibilidad de usar o sentido do oído debido a unha perda de la capacidade auditiva parcial, hipoacusia ou total, cofosis. Para comprobar o grau de sordeira, faise unha proba de audiometría, de modo que a unha persoa con sordeira pode ter problemas na percepción correcta da intensidade, decibelios ou da frecuencia, hercios, de sons relacionados coa linguaxe oral. É frecuente que se den resultados diferentes para cada oído. A perda de capacidade auditiva adoita describirse como leve, benigna, moderada, severa ou profunda, segundo o grau. Xeralmente, cando un neno ou nena ten perdida auditiva respecto aos 90 dB, considérase que ten necesidades educativas especiais.
Coa nosa sección, e ti, de quen ven sendo? Na que contaremos coa colaboración de Lucía, unha compañeira de sexto C que ten unha irmá con discapacidade auditiva.
Hola.
Como se chama a túa irmá?
Chámase Alba, hoxe cumple 8 anos e vai en segundo.
Como é a vida coa túa irmá na casa?
Moi boa, aínda que algunhas tarefas non pode facelas porque ten unha hemiparesia.
E no colexo?
Tamén moi boa. A súa profesora agora ten un aparello que se chama FM e axuda a escoitar mellor.
Con cantos anos lle diagnosticaron o seu problema?
Con 6 meses.
Como descubriron os teus pais?
Porque cando a chamaba non reaccionaba aos estímulos.
Como se está a solucionar o seu problema?
Agora ten uns aparellos que se chaman implantes e tamén vai a logopeda.
Lucía, como lle axudas ao día a día?
Pois axudo a hacer os deberes, estudar e leole libros.
E como pensas que se sinta a túa irmá cos implantes?
Pois moi ben, non lle molestan.
Observa se sinte excluída
moitar, ben. Non, ni moito menos.
Vai a algunha actividade no seu tempo libre?
Vai a logopeda.
E de que xeito lle ayuda a logopeda?
Axúdalle a sumar e restar, a ler libros e fai exercicio no ordenador.
Podes contarnos algunha anécdota coa túa irmá?
Pois unha vez, cando eu era pequena e tiña 4 anos, a miña irmá aínda non escoitaba e unha vez en ximnasia aprendimos unha canción e cando cheguei a casa canteisa e empezouse a reír, aínda que non me escoitaba.
Para finalizar, sabemos que fuches, hai unha cosa que te quero decir. Conocer a Abraham Mateo, que tal foi a experiencia?
O pasamos moi ben, porque é o noso cantante favorito, nunca olvidaremos esa experiencia.
Moitas grazas.
Por a túa colaboración.
A vos.
Marchamos coa publicidade.
Desperta con ritmo de biblioteca.
Ven a Biblio para viaxar.
Desta viaxe nunca te esquecerás.
Novales, revistas, libros
e menos móviles.
Ven a biblioteca
e verás cousas alucinantes.
Se na biblioteca estás,
moito aprenderás.
Coñeceredes os nosos convidados e ti, de que me sendo.
Ola, estamos aquí con Radio Vales. Vamos a entrevistar a unhas representantes da ONCE.
Cal é o labor da ONCE?
O labor da ONCE é prestar unos servicios sociales a personas ciegas ou deficientes visuales para que podamos tener unha vida completamente normalizada. Puedo contar que los servicios pues dan empleo, dan deporte, dan estudio, evidentemente.
En que consiste o vosso traballo?
O noso traballo é variado, depende de quen. No caso de Carmen e mais eu, dedicámonos pois a isto que estamos facendo agora, por exemplo, difundir o que facemos, e tamén estar en contacto coas persoas que teñen o mesmo problema que nós, pois para ofrecerlle os servicios, para informalas, para atender as súas suxerencias ou queixas, moitísimas cousas máis. Depende un pouco de o noso traballo é moi variado, vale? Non facemos todos os días o mesmo.
Cales son as principais dificultades coas que vos atopades no día a día?
Moitas, pero tratamos de superalas. As principais, quizáis, as de accesibilidade, puesto que o primeiro que facemos é salir da nosa casa e andar pola rúa. E na rúa pois podemos atopar moitísimos obstáculos, pois obras, semáforos que non soan, moito tráfico. No noso traballo témolo un poquinho máis fácil, porque a ONCE nos axuda.
Imagínate que vayas pola calle e que neste momento aparque unha moto diante dunha tienda ou do que sea. Se eu veño co bastón, supongo que teño que conocer a calle, non chocaría coa moto e sería xa unha dificultad. Que vaya eu ao ambulatorio e que teña que entrar a cita do médico. Eso todo en vista. Os números que aparecen en pantalla van en vista. Sempre teño que preguntarlle á persona que está ao meu lado por que número van.
Podesnos explicar un pouco en que consiste o vosso sistema de lectura?
Temos varios sistemas, pero o máis peculiar, digamos, polo que se nos distingue, é o Braille. O Braille ten un signo generador que se chama, que é un signo base, que son 6 puntos. A partir de combinacións de diferentes de esos 6 puntos saennos 66 caracteres distintos, letras, números, signos. Combinando eso, vamos constituindo un alfabeto, un abecedario paralelo ao que vos coñecedes. Entón, por exemplo, a letra A nos identificámola con un número dentro dese cajetín de 6 puntos que sería o número 1. E así sucesivamente, teríamos que aprender que puntos forman cada letra, e aí teríamos o sistema Braille.
Outra forma de ler tamén é as novas tecnologías que nos valen para ler en ordenadores, en teléfonos móviles, en aparatos específicos para a lectura de libros, etc.
Como axudades as persoas para que sexan emprendedores?
Facilitándolle materiais, formación, axudando, por exemplo, os rapaces pequenos que cando van ao colexio, lles prestamos axuda, porque ser emprendedor non ten nada que ver con ser cego, sino que é unha característica que podemos ter ou non. É dicir, hai persoas cegas que non son emprendedoras, e persoas que ven que tampouco son, e sin embargo hai persoas cegas que si son emprendedoras. Iso é unha característica que temos de maneira de ser. Logo, aquel que quere que emprender algo, nos poñemos lle na súa man aquelas cousas que lle son máis ou menos necesarias para poder levar a cabo pois esa empresa, o que queira facer.
Que facedes no vosso tempo libre?
De todo menos malo. Facemos un montón de cousas. Facemos deporte, lemos, saímos a pasear,
vamos ao cine,
traballamos na casa. O que facedes vos? Vamos igual, un montón de cousas, algunhas de maneira diferente, porque, por exemplo, pois, si vamos a xogar as cartas, pois levamos unhas cartas adaptadas. Si vamos á piscina, pois vamos con máis cuidado, pero imos. Si viaxamos, procuramos ir acompañados para non ir a sitios que non coñecemos e ter perigos. Pero facemos todo igual que vos.
Resulta vos difícil desprazaros?
Donde conocemos é moi fácil, vale? Donde conocemos, de feito xa, donde conocemos nin levamos o bastón. En sitios donde é un pouco desconocido donde vamos, se non levamos algunha guía ou alguén que nos axude, sí que é máis difícil.
Como utilizades as novas tecnologías?
Pois é o que estábamos falando antes. Imaginade vos un ordenador. E o meu ordenador é igual que un ordenador como o que podes ter calquera de vos. A única diferencia é que eu teño unha voz que me vai a leer todo o que di a pantalla. Entonces, simplemente entro en el ordenador y voy pinchando donde a mí me interesa que me lea ordenador. Temas, por ejemplo, o teléfono accesible. Tenemos un teléfono que es completamente accesible, que nos iríamos pinchando también donde nos interesa, entraríamos a un sitio ese, de esa manera podíamos leer prensa, leer libros, darle todo tipo de orden, poder mandar un correo electrónico, poder mandar un mensaje de teléfono, poder lo que eso os ocurra, podemos hacerlo. Muy interesante que, por ejemplo, yo podendo ir con mi marido a leer a prensa, él lee a prensa como en tinta, yo puedo leer las nuevas tecnologías, porque estamos leyendo lo mismo.
Esta es la última pregunta. Una anécdota.
Que me den el coche este nuevo que hay, que se va a conducir sin chofer, ese me encantaría, por ejemplo.
Gracias a las dos. Hasta la próxima.
Vale, gracias a vosotros.
Imos con unos pequeños anuncios.
Emocionate na biblioteca.
Non soñes coa biblioteca.
Ven á biblioteca.
Por que non imos á biblioteca?
Se a temos moi preto.
Sí, porque a biblioteca
do Vale é o mellor
truco para vivir máis listo.
Experta o mundo.
Experta na biblioteca.
E isto é todo. Grazas pola vosa atención. Estade a escoita dun novo programa de Construindo Soños na Radio Vales.